Karibu sana katika darasa langu la sayansi ya mapishi. Naitwa Dr. Boaz Mkumbo. Kama ukusikiliza somo langu lililopita, nilikuwa nazungumzia juu ya msongo wa mawazo, vitu gani ambavyo vinaweza vikapelekea wewe ukawa katika msongo wa mawazo. Na kuomba usikilize kwanza hilo somo sehemu ya kwanza, utakuwa na uelewa mpana sana katika hili somo ambalo naenda kulizungumzia sasa. Msongo wa mawazo tulijifunza katika sehemu ya kwanza, unaleta athari katika mwili wa binadamu kubwa sana. Na athari za msongo wa mawazo ni sawa na mjumuisho na athari zote zinazotokana na unywaji pombe, kutofanya mazoezi, lishe mbovu na uvutaji sigara. Umeona? Kwa hiyo ukichukua athari zote za kunywa pombe, kutofanya mazoezi, uvutaji sigara, athari zote za hivyo, athari hizo zote ukizijumlisha ni sawa na athari moja tu ya msongo wa mawazo. Kwa hiyo msongo wa mawazo una athari kubwa sana katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo nilifundisha vitu mbalimbali ambavyo nimekuja kugundua kwamba kama wanafamilia vimekuwa vikiwatesa watu wengi sana, na wamekuwa wakiibua maradhi mengine tofauti na mambo ambayo yanawasababishia msongo. Na nilisema kwamba njia pekee ya kuweza kudhibiti aina mbalimbali za msongo wa mwili ambao zinakukabili wewe, njia nyepesi kabisa ni kutizama jambo lolote ambalo linakuja katika mtizamo wa kudhuru, litizame katika ufinyu. Yaani jambo lolote linalokuja katika mtizamo wa kukuongezea msongo au kukuletea msongo, litizame kwa ufinyu. Kwa mfano ugonjwa unakusumbua, kwa mfano biashara yako inataka kufa, kwa mfano ndoa yako imeingia katika mfarakano. Jambo lolote unalopitia ambalo ni gumu, litizame katika ufinyu. Ndio tulijadili hivyo, namna ya kuweza kutizama jambo lolote katika ufinyu ambalo linakuletea msongo na ukaweza kulishinda na ukaweza kulivuka. Na nilikuambia kwamba jambo lolote linalokuja katika mazingira ya kukujenga, mazingira ya kukutoa hatua moja kwenda hatua nyingine, mazingira ya kukufungulia mlango uone nuru, jambo hilo litizame katika mtizamo mpana, yani kwa mapana, ili ukilitizama jambo hilo katika mapana zaidi utanufaika zaidi na utakuwa na uelewa zaidi na utaweza kusaidika kutoka kwenye msongo wa mawazo ambao unapitia. Sasa leo katika somo langu tunataka tujifunze athari mbalimbali za msongo wa mawazo katika mwili wa binadamu. Msongo wa mawazo unaweza kukuathiri kisaikolojia na unaweza kukuathiri kimwili. Umeona msongo wa mawazo unaweza kukupelekea mpaka ukapata magonjwa ya akili. Umeona msongo wa mawazo unaweza kukupelekea mpaka wewe ukabadilisha mwenendo wako wa tabia. Ulikuwa mtu mstaarabu, lakini sasa hivi unakuwa ni mtu wa ajabu na behavior ambavyo sivyo. Kwa hiyo msongo wa mawazo unaweza kukupelekea wewe ukapata matatizo ya kisaikolojia, lakini pia unaweza ukapata matatizo ya kimwili. Yani matatizo yanayoendana na afya. Tunasema huyu afya yake sasa hivi imedhurika. Sasa imedhurika na nini? Je, ni chakula? Je, anavuta sigara? Je, anakunywa pombe? Je, hafanyi mazoezi? Kumbe unaweza kuwa unakula vizuri, unafanya mazoezi, haunywi pombe, hauvuti sigara, na bado ukawa unalemewa na maradhi, unalemewa na kisukari, unaongezeka uzito kwa kasi, mzunguko wako wa hedhi umeandamana na maumivu, kichefuchefu, umeona siku zinavuka kwa sababu ya msongo wa mawazo. Inaweza kuwa kila unachofanya presha yako inapanda tu, sukari yako inapanda tu. Kumbe wewe haujagundua tatizo. Tatizo ni nini? Ni msongo wa mawazo, sio chakula. na nikwambia kwamba athari za msongo wa mawazo ni kubwa, ni sawa na kuchukua athari zote kwa mjumuisho za unywaji pombe, vutaji wa sigara, kutofanya mazoezi na lishe mbovu. Kwa athari ya hivi vitu vyote ukivikusanya kwa pamoja, ndo vinaweza vikabeba athari, vinaweza vikashindana na athari za msongo wa mawazo katika mwili wako. Kwa hiyo unapobeba jambo ambalo linakuja linalokubomoa, jambo linalokuletea msongo, ukalibeba na ukalitizama katika mapana, yani unakuwa linaleta athari kubwa sana katika mwili wa binadamu, linaleta negative impact kubwa sana katika afya yako. Kwa ndo maana leo nataka nikwambie, jambo lolote linalokuingiza katika msongo wa mawazo kuanzia sasa, naomba litizame katika ufinyu. Litizame katika ufinyu. Narudia tena, litizame katika ufinyu. Naomba ucomment hapo chini katika video hii. Comment hapo ni kwamba kuanzia leo, jambo lolote linaloniletea msongo wa mawazo, naenda kulitizama katika ufinyu. Na jambo lolote ambalo linakuja kukufungulia mwanga, linakuja kukupa suluhu ya msongo unaopitia. Watu wengi huwa wanatizama sana jambo linalowaletea msongo kuliko jambo linalotaka kuwatatulia. Jambo linalotaka kukutatulia unakuwa unalipuuza, ile sumaku ya kitu kinacholeta msongo inakuwa ina nguvu kuliko sumaku inayotaka kukuondoa kwenye msongo. Hapo ndipo shida inapokuja. Sasa mimi nataka nikufundishe kuanzia leo, nataka uongeze nguvu ya usumaku kwenye jambo lolote linalotaka kukunasua kutoka kwenye msongo wa mawazo unaoteseka. Unateseka na magonjwa, sayansi ya mapishi nataka kukunasua. Hebu tizama sayansi ya mapishi kwa jicho pevu na hakikisha kwamba unaweka imani, unatekeleza kwa moyo wote. Sasa hebu tuone athari za msongo wa mawazo katika mwili wako. Kitu cha kwanza kabisa, ukiwa na msongo wa mawazo uliokithiri ni usahaulifu. Kwa hiyo unapoona kwamba unakuwa unasahau, umeweka kitu sehemu fulani umesahau, mliambizana na rafiki yako mtakutana umesahau, labda wewe umesoma kitu fulani umeelewa kabisa unasahau. Kusahau yaweza kuwa hata si jambo zito, ni kwa sababu tu ule msongo wa mawazo unakuwa unaiteka akili yako kwa muda mfupi. Kwa hiyo unajikuta kwamba matendo yote yanayoendelea pale hautaweza kuyakumbuka. Kwa hiyo unapoona unasahau, ujue kwamba ni athari za msongo wa mawazo unazozipitia. Yaani ule msongo wa mawazo ambao unakukabili leo hii, msongo wa mawazo ulioanza kukukabili wiki iliyopita, msongo wa mawazo endapo hata baada ya kusikiliza video hii ukaendelea kukaa nao, ndio unaosababisha wewe uwe msahaulifu. Kwa hiyo kuanzia sasa, naomba ujue kwamba unapokuwa unasahau, usishangae nini kimetokea, ni msongo wako wa mawazo. Sawa? Yes. Kitu cha pili ambacho kinaweza kutokea unapozingirwa na msongo wa mawazo wa kudumu ni mwili wako kuwa unauma na shingo kukakamaa. Yaani misuli inakuwa inauma na shingo inakakamaa. Shingo yako inakuwa inakakamaa kama ulikuwa umelala vibaya. Hii inatokana na kwamba mwili wako uko kwenye msongo sana. Kwa hiyo wewe unaweza kuwa unaona kwamba unawaza kawaida tu, lakini mwili unaweza ukawa unajieleza jinsi gani msongo wako ulipofikia pabaya. Kwa hiyo unapoona unasahau, shingo inakakamaa, misuli inakakamaa, mgongo unauma, unajinyosha muda wote, unajua unasikia nimelalia wapi pabaya. Umeona eh? Utambue ya kwamba mwili unajieleza ya kwamba msongo wako uko katika hatua mbaya, uko at peak, viungo vingi vinaumia. Kwa mwili unajieleza, that is the symptomatic expression of the severity ya hiyo stress yako inayokukabili. Umeona? Kwa hiyo jitahidi sana unapoona dalili hizo uweze kubadilisha mwenendo haraka sana, kama nilivyokufundisha katika video yangu ya awali. Kitu kingine ni kiungulia. gesi na tumbo kuwaka moto, msongo wa mawazo huwa unaleta kiungulia, unaleta gesi na unaleta tumbo kuwaka moto. Kwa sababu gani nasema hivi? Tindikali ya hydrochloric acid unapokuwa kwenye msongo huwa inatemwa nyingi hata kama hakuna chakula. Kumbuka tindikali ya hydrochloric acid huwa inatemwa kuja kwenye mfuko wa chakula pale ambapo kuna chakula kipo, kwa sababu tindikali huwa inasaidia chakula kile cha protein kiweze kumengenywa, na hiyo tindikali ya hydrochloric acid huwa inasaidia pia kuua vimelea mbalimbali ambavyo vimeingia na chakula kutoka kwenye kinywa chako. Sasa tindikali huwa inatumika wakati wa umengenyaji wa chakula. Kwa hiyo tindikali ya hydrochloric acid huwa inatumika kumengenya chakula. Lakini pale unapokuwa na msongo wa mawazo, tindikali inakuwa inamwagwa kwa wingi hata kama hakuna chakula tumboni. Kwa hii inasababisha tumbo kuwa linawaka moto kwa sababu ya hatua za awali za michubuko ambazo zinatokea kwenye mfuko wa chakula, tunaita gastritis. Sasa pia msongo wa mawazo, unapokuwa uko subjected katika msongo wa mawazo, ile homoni ya msongo ambayo ni cortisol homoni huwa inasababisha ile valve ambayo inaruhusu chakula kitoka kwenye kola chakula kiingie katika mfuko wa chakula, ile valve huwa ina dilate, inaachia ile sphincter. Sasa ikishaachia kunatokea na backflow ya ile tindikali. Kwa ile tindikali inakuwa inarudi inaunguza sehemu za awali za kola chakula. Tunaita gastroesophageal reflux. Kwa hiyo yani reflux disease ni asidi inakuwa inarudi inatoka kwenye mfuko wa chakula inapanda juu inakuja inaunguza hapa sehemu za awali, on the lower part of the esophagus, sehemu za awali za kola chakula. Na unakumbuka kwamba tindikali ikiwa inaunguza sehemu ya chini ya kola chakula kwa muda mrefu, tindikali inapanda inaunguza inarudi inapanda inaunguza inarudi, inaweza ikasababisha hatua zile seli za kwenye kola chakula kubadilika kuwa kansa, cancer on the lower part of the esophagus. Umeona? Kwa hiyo sasa nataka nikwambie siri moja kwamba kumbe msongo wa mawazo unaweza ukasababisha chakula kisimengenywe vizuri. Msongo wa mawazo unaweza ukasababisha chakula kichache. Chakula kisipomengenywa vizuri nini kitatokea? Chakula kitachacha. Chakula kikisha chacha nini kitatokea? Gesi. Alafu pia msongo wa mawazo inaweza ikasababisha tindikali nyingi kumwagwa kwenye mfuko wa chakula. Na hiyo tindikali nyingi inayomwagwa kwenye mfuko wa chakula inakuwa sasa inapanda juu inaunguza sehemu za awali za kola chakula, tunaita gastroesophageal reflux. Kwa hiyo unapata kitu tunaita gastroesophageal reflux disease. Yani tindikali inakuwa inapanda inaunguza sehemu za awali za kola chakula. Hiyo hali huo ni ugonjwa hatari sana, ukidumu kwa muda mrefu unaweza ukakuletea hata kansa ya koo la chakula. Kwa hiyo kuwa nayo makini, na msongo wa mawazo unaweza kukupeleka huko. Umeona? Kwa ndio maana nakwambia kuanzia leo, jambo lolote unalopitia naomba ulitizame kwa ufinyu, alafu jambo lolote linalotaka kukuondoa kwenye shida na tabu za msongo wa mawazo litizame kwa mapana, ili upate mwanga, ili uone mlango utakao kutoa kwenye mateso unayopitia sasa, ili kesho iwe njema kwako na milele. Kitu kingine ambacho kinaweza kukutokea ukiwa na msongo wa mawazo ni kupata mzio, yani kupata watu wengi mnaita allergy. Ngozi inakuwa inawasha, unatokea na vichunusi usoni vingi havieleweki, unakuwa na mafua yasiyokoma. Watu wengi wanapoingia kwenye msongo wa mawazo tena wa kudumu huwa wanapata sana allergic reactions, yani yani anakuwa very sensitive na mambo mbalimbali ya kiafya, kinga ya mwili inakuwa activated, inakuwa ina react sana. Ukikutana na vumbi una react, ukikutana na AC una react. Umeona mbona shangaa, mbona mimi hivi? Ukitoka tu kwenye msongo wa mawazo, mafua yanakata, ngozi yako inanawili, chunusi zinaisha. Umeona msongo wa mawazo unaweza ukapelekea uso wako kuharibika na chunusi nyingi, ngozi yako kupata miwasho ya ajabu, inaweza pia ikapelekea matatizo mengine mengi ambayo ni kama mafua yasiyokoma. Kitu kingine ni hasira, unakuwa na jazba. Yani kila mtu anayekuongelesha unaona kwamba anakuchelewesha kufikiri lile unalofikiri. Hakuna msaada wowote utakao upata kwa kutizama jambo linalokuletea msongo wa mawazo kwa kina. Unatakiwa utizame jambo lolote linalokuletea msongo wa mawazo kwa wepesi. Yani kwa wepesi, usitizame kwa kina. Don't go deep kwenye kitu chochote kinachokuletea msongo wa mawazo. Hebu tizame kwa wepesi, halafu jambo lolote unaloona hili linaweza kunitatulia jambo langu, linaweza kukusaidia. Kwa popote unapokutana na msongo wa mawazo, jiulize, mimi sasa hivi nakabiliwa na hili tatizo. Je, hili tatizo naweza kulitatuaje? Hili tatizo naweza kulitatua hivi. You can analyze hata kwa kuandika. Kwa hiyo ukishaona hivyo, kwa hiyo lile jambo linalokuletea msongo wa mawazo unaacha kulitilia maanani. Unalifikiria kwa mafinyu, yani unaacha kulitilia maanani. Alafu lile jambo litakalo ambalo umeona kwamba hili linaweza kunisaidia kunitoa kwenye huu msongo wa mawazo, ndilo unalotakiwa ulifikirie kwa kina. Yani hicho ndo ninachomaanisha. Kwa hiyo watu wengi wanapokuwa kwenye msongo wa mawazo wanakuwa na hasira sana. Yani anakuwa na jazba. Unapomuongelesha anaona kama vile unamchelewesha. Umeona? Yani unamchelewesha kuendelea kukuload lile faili linalomsumbua. Umeona? Na watu wengine walivyo ajabu, sasa anapokuwa kwenye msongo wa mawazo unajikuta kwamba anajitenga na watu. Hiyo ndo shida kabisa. Kwa hiyo jaribu, tutajifunza mambo mbalimbali ambayo unaweza kuyafanya. Kupungua uzito. Yes, kupungua uzito, na kuna wengine huongezeka uzito. Je, msongo wa mawazo unaweza kupelekeaje kupungua uzito? Watu wengi nakwambia kwamba kama we una kitambi, nenda kakope madeni. Nenda ukakope benki. Ukishakopa benki, benki ikianza kukudai na hauna hela ya kurudisha, basi utaanza kukonda. Hapana. Kuna wengine wanapokuwa subjected kwenye marejesho makubwa ya pesa kwenye mikopo aliyokopa, anaanza kula hovyo ili kupunguza stress. Kwa hiyo sio watu wote tunapungua tunapokumbana na stress. Kuna wengine tunapokutana na stress tunakuwa tunaogopa, yani tunakuwa hatupendi hata kula. Kwa hiyo unajikuta kwamba uko tu unawaza, haupati muda wa kula. Lakini kuna watu wanapokuwa kwenye msongo wa mawazo, yani anatamani aende tu sehemu nzuri, akale, akanywe pombe, akanywe masoda, yani ale hivyo. Umeona, kuna watu wengine msongo wa mawazo unawapelekea kunenepa sana. Nakutana na wadada mfano. Mdada alikuwa katika dating ambayo ilikuwa imefikia hatua nzuri, yuko katika mahusiano yanaelekea labda kwenye ndoa. Ikatokea tu ghafla kukatokea na shetani akaingilia kati, waka break up. Yule dada ili kukabiliana na hiyo hali nzito inayomkumba, wengi wao unakuta kwamba ame break up akiwa na kilo 65. Anakuja baada ya miezi mitatu, ukija kumrudia kumwangalia utamkuta na kilo 80. Kwa sababu gani? Hasira zake zote anahamishia kwenye kula. Umeona? Ndio maana tunasema msongo wa mawazo huwa unaongeza uzito. Lakini pia msongo wa mawazo unaweza kukupelekea ukapungua uzito sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu moja tu. Msongo wa mawazo unapokukabili, unajikuta kwamba wewe unakuwa unakosa appetite au hamu ya kula chakula. Kwa hiyo unakuta una skip milo, na hiyo inaweza kukupelekea kupungua uzito. Kwa hiyo msongo wa mawazo unaweza kukuongeza uzito, pia unaweza kukupunguza uzito. Inategemea na wewe utarespondi kwa namna gani. Kuna wengine huwa wanaamua kula kila aina ya vyakula, appetite ya kula inaongezeka, na hasa huwa wanapenda kula vyakula ambavyo ni rewarding, vyakula vinavyowapa raha mstarehe zaidi, hasa vyakula vya sukari. Vyakula vya sukari, ukinywa juice hivi, yani inakuwa kama vile nimekupa ufunguo wa gari, the way you feel, umeona ile, yani unajifeel raha kweli, raha mstarehe, unapata reward signal, unapata pongezi ya ajabu sana unapokula vyakula vya sukari. Kwa hiyo unajikuta vyakula vingi, wale ambao wanaamua kula wanapokuwa kwenye msongo wa mawazo, wanakula sana vyakula vyenye sukari, wanakunywa sana pombe. Kwa hiyo ndio inasababisha unaongezeka uzito kwa kasi sana. Lakini kuna watu ambao wanapungua, wale ni wale ambao unakuta hamu ya kula inakata, anakuwa analuka milo. Kwa hiyo msongo wa mawazo unaweza kusababisha ukaongezeka uzito au unaweza kusababisha ukapungua uzito. Kitu kingine ni kwamba msongo wa mawazo huwa unaleta majeraha kila aina ya viungo. Unaleta majeraha kwenye moyo, unaleta majeraha kwenye figo, unaleta majeraha kwenye mishipa ya damu. Msongo wa mawazo unaleta majeraha kwenye ubongo. Msongo wa mawazo unapokuwa katika hali ya juu unasababisha homoni ya msongo, yani cortisol hormones, zinakuwa katika kiwango cha juu sana, na hizi homoni huwa zinaleta majeraha katika viungo mbalimbali na katika miundombinu za mishipa ya damu, kwa hiyo na moyo. Kwa hiyo jitahidi sana kuepuka msongo wa mawazo. Kitu kingine, msongo wa mawazo huharibu mzunguko wako wa hedhi. Hedhi inakuwa na maumivu, hedhi inakuwa inaambatana na chunusi nyingi, hedhi inakuwa inaambatana na kuharisha, kutapika, hedhi inakuwa inaambatana na kutoeleweka lini utaingia, na ukiingia haujui lini utatoka. Hedhi huwa inaambatana na kutoka damu nyingi kwa sababu ya msongo wa mawazo. Pia msongo wa mawazo unaweza kukuibulia shinikizo la damu. Msongo wa mawazo unaweza kukuibulia kisukari. Na kingine nataka nikwambie kwamba msongo wa mawazo unaweza kusababisha hata yale magonjwa yaliyokuwa yanaendelea kimya kimya yajitokeze na yaonekane dhahiri, kwamba kumbe wewe una kisukari, kumbe wewe una pressure. Umeona eh? Kwa mfano, kuna watu wengi tu huwa wanafiwa na wapendwa wao wanapopata tu taarifa za msiba, sukari inapanda. Kwa sababu gani? Haimaanishi kwamba alikuwa hana tatizo lolote la kisukari lililokuwa linaendelea. Alikuwa na kisukari, lakini katika hatua ya awali, tunaita pre-diabetes, hatua ya kwanza na ya pili. Kwa hiyo alipokabiliwa na ule msongo wa mawazo, unaustua mwili wake, anahama kutoka kwenye asymptomatic, anakuwa symptomatic, anatoka kutoka kwenye kisukari ambacho hakijaonyesha dalili, basi sasa inajionyesha dalili dhahiri. Kwa hiyo kuna watu wengi tu wanasingizia, mimi nilikuwa sina kisukari, ila nilipobeba mimba ndo nikapata kisukari. Kwa hiyo anasingizia mimba ndo imeleta kisukari. No, lishe mbovu imesababisha wewe uwe mtainiwa, lakini mabadiliko wakati wa mimba yamefanya lile tatizo ambalo lingejitokeza baada ya miaka mitano limejitokeza sasa. Umeona eh? Kwa hiyo hivyo ndo vitu ambavyo unatakiwa uwe makini navyo kabisa. Watu wengi huwa wanajipotosha kwamba basi akibeba mimba akapata kisukari, basi mimba imesababisha kisukari. Hapana, mimba imeibua tatizo lililokuwa linaendelea ambalo lingejionyesha siku kadhaa mbele. Alafu pia kuna mwingine anapata msiba, anapata kisukari au pressure inapanda, anasema mimi msiba ndo uliniletea pressure. No, lile tatizo lilikuwepo, lilikuwa linaendelea chini kwa chini, lakini ule mstuko kwa sababu ya msongo wa mawazo umeibua lile tatizo, ambapo hata kama kifo kisingetokea labda cha mpendwa wako, hili tatizo lingekuja kujidhihirisha baada ya miaka labda mitatu au minne mbele. Umeelewa? Kwa hiyo msongo wa mawazo unaweza kusababisha hata lile tatizo, linaweza kutikisa mwili, hata lile tatizo ambalo lilikuwa linaendelea silent, linaweza likajitokeza. Alafu kitu kingine, msongo wa mawazo unaweza kusababisha kukosa usingizi. Ukawa ndio maana nimesema kwamba ukiwa unawaza jambo fulani linalokuletea msongo wa mawazo kwa mapana kwa kina, unajikuta kwamba unaumiza mwili wako, lakini pia unaukosesha mwili wako usingizi wa kutosha. Na hii inaweza ikapelekea mwili wako wote kuuma sana 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 sana. Misuli inauma, kichwa kinauma, yani unaweza kuwa unaanza kujibebesha dawa nyingi, kumbe ni kwa sababu ya msongo wa mawazo. Lakini pia msongo wa mawazo unaweza ukapelekea upweke. Unaweza kuwa unapelekea kujiona huna thamani ya kuishi tena. Unaona, ndio maana nikamwambia kwamba unapokumbwa na msongo wa mawazo wa kudumu, usilitizame sana lile jambo kwa kina. Unaanza kulitizama kwa kina mpaka ukaona tena hauna thamani ya kuishi hapa duniani. Na ukifikia hapo, tunasema kwamba una major depression. Yaani unakuwa unaona, unajua unaanza kukumbwa na jambo likakusonga lile jambo mpaka akili ikakuluka. Mpaka ukapata matatizo ya akili kwa sababu unalifikiria sana lile jambo kwa kina. Naomba jambo lolote linalokusibu sasa hivi, iwe ni magonjwa, iwe ni majukumu ya kikazi, iwe jambo lolote linalokusibu, iwe ni tatizo la ndoa yako, naomba usilitilie manani kuanzia leo. Usilifikirie kwa kina. Angalia vitu ambavyo vitakupa suluhisho, alafu hivyo vitu ndio uvipe kipaumbele, uvifikirie kwa kina.